parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 11. avgust. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras odlazimo u Polimlje i obilazimo manastir Šudikov. Šudikova nalazi se u opštini Berane. Smešten je na desnoj obali Lima, na samom početku živopisne Tifranske klisure. Crkva je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, a istraživanja kažu da je bila jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom i dozidanom širom pripratom. Građena je od pritesanog kamena. Sa sjeverne strane bili su očuvani temelji dva manastirska konaka. Ne zna se pouzdano kada je manastir osnovan. U pisanim izvorima prvi put se pominje u 16. vijeku. U zborniku Božidara Vukovića Podgoričanina, štampanom 1535. godine. U zborniku se navodi da je njegovom nastanku doprineo dečanski rođakon Mojsije, otečetstvom od mjesta zvanog Budimlje, blizu manastira Šudikove. Pretpostavlja se da je manastir dobio ime prema sedištu suda, obzirom da je sve dok nije bio razrušen 1738. godine, služio i kao saborna crkva, pored koje se nalazio i crkveni sud sa sedištem sudika, sudije, što pokazuju i činjenice iz njegove tadašnje toponomije. Manastir Šudikovo Turci su nakon druge seobe Srba pod Arsenijem IV. 1738. godine spalili i razorili i svo njegovo blago uništili. Bio je poznat kao važan duhovni kulturni centar, sa svojim istaknutim školama, prepisivačkom, spisateljskom, freskopisačkom i slikarskom. Ovdje je ponikao jedan od naših najpoznatijih slikara sa kraja 16. vijeka, Strahinja Budimljanin. Od 1550. godine do 1620. ovaj veliki majstor Šudikovske škole oslikao je fresko dekoracije i ikone u velikom broju crkava i manastira na prostranoj teritoriji Bečke patrijaršije, kao i manastirima Istočne Bosne, Tare, Pive, Morače. Metoh manastira Šudikove, zvani Uroševica, zahvaljujući prirodnoj pojavi rijeke Ponornice, zvane Sveto Vrelo, bio je lječilište za slijepe, umobolne i nerotkinje. Prema predanju, na njemu se i oslijepljeni sveti kralj Stefan Dečanski liječio. Jedan od najstarijih pisanih spomenika nastao u Šudikovi jeste Svetootački zbornik, koji se danas nalazi u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Mitropolit Budimski Gerasim 1573. godine napisao je poznati Minej, koji se danas čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Jeromonah Danilo 20 godina kasnije napisao je Psaltir, koji se nalazi u Beču, a 1602. godine đakon Mihajlo napisao je Molebnik, koji se čuva u biblioteci grofa Uvarova u Moskvi. Stari zapisi pamte i Šudikovske igumane iz 16. vijeka, Vasilija, Grigorija i Teodora. Što se tiče gradnje manastira, na osnovu arheoloških istraživanja, pretpostavlja se da je građen krajem 14. i početkom 15. vijeka. U to vrijeme Turci su osvojili srednjovjekovno utvrđenje Bihor i cijelo gornje Polimlje. Tako da je manastir Šudikova predstavljao odstupnicu i sklonište sveštenstvu Budimljanske mitropolije. U najbližoj okolini manastira u Tifranskoj klisuri postojao je veliki broj teško pristupačnih pećina, koje je bratstvo manastira koristilo kao isposnice. Kada bi Turci nadirali, monasi su odnosili i sakrivali u tim isposnicama knjige, ikone i drugo crkveno blago. Iako je imao neprocjenjiv značaj u ovim teškim vremenima, manastir svoju najveću aktivnost i procvat doživljava tokom 16. i početkom 17. vijeka, po obnovi Pećke patrijaršije. U zborniku radova sa naučnog skupa drevno hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori 2010. godine, u tekstu Manastirski kompleks Šudikova u Budimlju kod Berana, magistar Predrag Lutovac daje iscrpan prikaz o trudbeništvu šudikovskih monaha i kaže: ukazuje na činjenicu da je iz ovog manastira poteklo više sveštenih lica koja su radila po drugim manastirima. Manastir je radio na propisivanju knjiga i bio je sjedište obrazovnog rada i monaškog života u kasnijoj Budimljanskoj mitropoliji. Iz 1571. godine na jednoj knjizi očuvan je zapis da ju je prepisao đak Simeon u oblasti Has, u selu Zapotovčicu, Buču, blizu rijeke Lima, u domu popa Radonje. Sljedeći 1572. godine izetski mitropolit Gerasim prepisivao je knjigu Minej u hramu presvjetle bogorodice zvane Šudikova na rijeci Limu u danima svetog igumana Vasilija, jeromonaha i sve gospode bratije. 1581. godine starac jeromonah Teodosije priloži manastiru Šudikovu knjige Evanđelje, Triod, Veliku liturgiju, Psaltir Božidarev i Molitvenik Ljubotića. U Šudikovu za vrijeme igumana Teodora pisao je psaltir i jeromonah Danilo. Pored prepisivanja knjiga u manastiru Šudikovu radila je i slikarska škola. O toj školi nema dovoljno podataka, ali se zna da je direktno izdržavano od Budimljanske mitropolije i da je prema tome ova usmjeravala njenu slikarsku aktivnost. Iz ove fresko-ikonografske škole izašao je jedan od poznatijih slikara sa kraja 16. i prve dvije decenije 17. vijeka, Zograf Pop Strahinja iz Budimlja. Ovaj slikar, za razliku od drugih, potpisivao je svoja djela tako da danas sa sigurnošću znamo šta je sve oslikao. Prvi poznati rad Popa Strahinje je fresko dekoracije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Dovolji na Tari, na kojoj je tajnim pismom ubeležio svoje ime, a koju je završio 22. augusta 1551. godine. Već godinu dana kasnije, 27. septembra 1552. godine, Pop Strahinje je završio freske u novosagrađenoj priprati manastira Svete Trojice kod Pljevalja, po narudžbini ktitora iz Poblaća. U istom manastiru je u vrijeme igumana Jačima završio ansambl fresaka u naosu i oltarskom prostoru između 1. septembra 1594. godine i 31. avgusta 1595. godine. Potom, ovaj majstor slika freske i ikone u više crkava i manastira na prostoru Pećke patrijaršije. Stigao je da oslika i manastir Ozren u istočnoj Bosni, gdje je radio freske u naosu crkve u periodu 1608. i 1609. godine. U novo podignuto manastiru Piri slikao je gornje zone priprate i taj posao okončao krajem ljeta 1604. godine. Ima dosta indicija da je Pop Strahinja godinu dana kasnije živopisao i spoljašnju pripratu u manastira Dobruna, jer se upomenik tog manastira sam upisao 1605. godine. Na novo podignuto manastiru Svetog Nikole u Podvrhu u Bihoru 1613. godine oslikao je cijelu crkvu. Osobeni slikarski stil Popa Strahinje prepoznatljiv je i tamo gdje nije potpisan. Tako se njemu pripisuje fresko slikarstvo crkve u selu Dragovoljićima kod Nikšića, za koju se pretpostavlja da je slika oko 1590. godine. U manastiru Morači pop Strahinja je 1599. i 1600. godine učestvovao u izradi ikona za veliki ikonostas u glavnoj crkvi, a autor je fresaka i u proskomidiji. Poslednji put se ime ovog slikara sreće u manastiru Kirugradište u Paštrovićima. Pouzdano se zna da je slikao glavnu crkvu ovog manastira 1619. godine, na zahtjev Kaluđera Gradišta. U crkvi Uspenja pojedine stilske odlike ukazuju da je i nju slikao dok je boravio u Paštrovićima. Zna se da je oslikao crkvu Svetog Luki u manastirskom kompleksu Ćelije koji se nalazi u selu Kaludra kod Berana. Na osnovu nađenih i konzerviranih fragmenata živopisa i njegovih stilskih odlika prepoznaje se ruka ovog poznatog slikara i ikonopisca. Svoju delatnost obavlja sve do 1738. godine, kada je spaljeno od Turaka u znak odmazde za učešće naroda Polimlja u ratovima na strani Austrije. Verovatno je da su spaljeni i ostali manastiri crkve Polimlja, kako to zapisa hroničar u manastiru Dovoljina Tari, bi i plenenije po vaselenije, i da izgore Šudikova mjeseca oktobra 1738. godine. Od tada manastir nije obnavljan. Arheološka istraživanja sprovedena su 1923. godine. O tome magistar Lutovac piše. Tokom 1923. godine direktor gimnazije u Beranama, Dušan Vuksan, sa profesorima i đacima otkopava ostatke crkve Vavedenja Bogorodice. Fragmente fresaka i dijelove kamenog mobilijara prenosi u zbornicu škole. Iste godine mitropolija zabranjuje dalje radove zbog nestručnosti, a pronađeni inventar strada u požaru 1941. godine. Imajući u vidu navedene podatke, Polimski muzej u Beranama tokom 1989. godine preduzima manja reviziona arheološka istraživanja na ostacima crkve Vavedenja Presvete Bogorodice. Tom prilikom otkrivena je južna polovina naosa i priprate crkve do nivoa podova rađenih od obrađenih ploča Miluta i konstatuje se da je ploča Amvona sa rozetom uklonjena i prenešena u zbornicu gimnazije zajedno sa ostalim materijalom, a da se na crkvi jasno izdvajaju dvije građevinske faze. Po tehničkom snimanju otkrivenih zidova i podova crkve vraćen je zaštitni sloj zemlje.
Parče neba na zemlji. Thank you. arče neba na zemlji.
Obnavljanju Budimljansko-Nikšićke eparhije započeta je i obnova ove drevne svetinje. Nakon arheoloških istraživanja jula 2005. godine započeti su građevinski radovi. Ktitor obnovljenog manastira Šudikove je gospodin Milo Đurašković, porijeklom Budimljanin koji sada živi u Beogradu. Kao sveće koje su neprekidno gorele nad svim tim radovima, utkavši svu svoju snagu i ljubav koje su imale u zidove ove svetinje, pored svih onih koji su materijalno ili u skladu sa svojim nekim drugim mogućnostima pomogli obnovu i izgradnju ove svetinje, svakako su mati Igumanija Agnija i blaženo počivša iskušenica Vidosava Mićović, majka preosvećenog vladike Joanikija. Blagoslovom Božijim radovi su tekli brzo. Vreme osvećenja manastira dolazi već posle 4 godine, tačnije 24. oktobra 2009. godine. Poštovani slušalci, da čujemo sada besedu preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija izgovorenu toga dana i da se podsjetimo kako je protekla velika svetkovina osvećenja manastira Šudikove.
Hvala visoko preosvećenom arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji je na ovome mjestu zažegao kandilo svjetlosti božanstvene i duhovne obnove i obnove ove svetinje, pošto je on prvi arhijerej poslije patrijarha Arsenija IV. Šakabente, koji je ovo sveto mjesto pohodio i na razrušenim temeljima svetu službu služio, okupio narod iz drevne Budimljanske župe da bi se i ova svetinja obnovila. Hvala preosvećenom i dragom vladici Jovanu, mom dugogodišnjem sabratu u Cetinskom manastiru, a sada episkopu Dioklijskom i igumanu Ostroškom, koji nam je sa velikom ljubavlju došao i donio nam blagoslov Ostroške svetinje i svetoga Vasilija. Draga braće i sestre, sjećajući se svih onih svetih podvižnika i onih koje znamo i onih mnogih, mnogo više koje ne znamo, jer ih je mnogo veći broj, ali moramo da se sjetimo igumana Vasilija, igumana Grigorija, igumana Mihaila i đakona Mojsija, šudikovskog postrižnika, koji je preko manastira Dečana dospio do Venecije da štampa srpske bogoslužbene knjige u teško vrijeme turskog robovanja. Presveta Djeva Bogorodica uvedena je u hram kao djevojčica od 3 godine i hramu posvećena da bi se na takav način udaljujući se od svijeta ispunila božanstvenim darovima, da bi u svoje srce smjestila božanstvenu svjetlost i život neprolazni i vječni, da bi se pripremila da bude smjestilište Boga živoga i majka gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Ona se dakle povukla od svijeta i posvetila se hranu, a ova svetinja, kao što vidite, a naročito ako zamislimo da u srednjem vijeku nije bilo ovih puteva kao danas, ona je također bila povučena, sagrađena u ovoj klisuri ispod ovih stijena orlovskih, da bi bila smještilište monaha i podvižnika, da bi sijela božanstveno svjetlošću, molitvama i službom njenih sveštenoslužitelja. I zaista, udaljujući se od svijeta, ova svetinja je postala smještilište i svetih ljudi, i svetih ličnosti, i svetih monaha, podvižnika, ali je u svoje vrijeme pod svojim svetim krovovima čuvala mošti svetoga cara Uroša, posljednjega srpskoga cara. Evo danas, draga braćo i sestre, blagoslov episkopa Sremskog, dobili smo grudnu kost, dio svetih mošti od ćivota svetoga cara Uroša iz manastira Jaska. I mogu vam reći jedno, kada su mošti donesene u ovu svetinju, orosile su se same svetim mirom pred našim očima, jer te mošti su svjedok i našega stradanja, ali i naše slave. Radujemo se danas neizmjerno ovoj obnovi. Visoko preosvećeni mitropolit sve je divno i lijepo rekao, a ja sada u ovoj svetinji koja je zasijala novom, obnovljenom, ali i vječnom božanstvenom svjetlošću, imam samo da zablagodarim svima koji su se potrudili oko obnove. A najprije gospodinu ktitoru Milu Đuraškoviću i njegovoj porodici, koji je zaista od srca i sa velikim smirenjem kao hrišćanin prihvatio obnovu ove svetinje i od temelja pa evo do ovoga sadašnjega stanja i do ove sadašnje slave, on je sve ovdje uradio i obnovio svojim prilogom i svojim trudom i svojom velikodušnošću. Pa je zbog toga sveti arhijerejski sinod blago izvolio da ga odlikuje najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve, ordenom svetoga Save prvoga stepena. Oče proto, da vas zamolim da pročitate povelju ordena.
Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, srpski sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Milu Đuraškoviću iz Berana visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svetoga Save prvog stepena, za delatnu ljubav prema svetoj majici crkvi, naročito pokazano obnovom manastira Šudikove, posvećenog uvedenju presvete Bogorodice u Gornjem Polimlju, dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, dana 7. septembra 2009. godine, sinodski broj 1158, zapisnik 848. Božijom milošću za arhijepiskopa Petskog i mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije.
Dobroga ljeta. Ali, draga braćo i sestre, gospodin Đurašković, kada je rješio da uloži sve što treba i sve ono što mi budemo tražili za obnovu ove svetinje, je rekao, kogod želi, nećemo nikome braniti, Bože sačuvaj, nego kogod želi da nešto uradi za manastir Šudikovu, neka mu bude dozvoljeno i otvoreno i slobodno. pa su mnogi i mnogi se ugradili u obnovu ove svetinje, neka ih sve Gospod nagradi svojim izobilnim darovima, i njih, i njihove domove, i njihove porodice, i njihovo potomstvo. A mi smo odlučili da nekoliko od njih, koji su zaista prvenstvovali u žrtvenosti i u ljubavi prilikom obnove ove svetinje, da ih odlikujemo našom arhijerejskom gramatom. Čitat ćemo redom onako kako se zateklo, nemojte zameriti, ima malo gužve, pa ne možemo u svemu da ispoštujemo protokol.
Joanikije, milošću Božijom, pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki odlikuje ovom arhijerejskom gramatom gospodina Vuka Golubovića, predsjednika opštine Berana iz Berana, za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, a posebno prilikom obnove manastira Šudikove kod Berana. Cijenjenom gospodinu Vuku i njegovoj porodici želimo od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista i svih svetih iz roda našega svako istinsko dobro i uspjeh u daljem radu. Istom gramatom odlikovan je gospodin Venimir Bata Đurišić iz Berana.
Gospodin Đurišić.
Istom gramatom odlikovan je gospodin Ranko Vukanić, arhitekta iz Podgorice.
Ranko, koji je uradio projekat za obnovu ove svetinje, ali je uradio projekte i za gradnju novih crkava u Polinju i crkvenih domova, zaista čovjek sa velikim darom, ali istovremeno i sa velikom skromnošću i smirenjem kao hrišćanin, zaslužio, neka ga Bog nagradi.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Predrag Lutovac, arheolog iz Berana.
Dokle dođe gospodin Predrag, ja moram da kažem da je on veoma zaslužan za obnovu ove svetinje, jer je izvršio arheološka iskopavanja. Da li je došao? Doći će posle, ja. Tu je. Ne može biti da nije. Iskopat ćemo ga odnekle, ako. Dakle, i napisao prekrasne naučne radove o manastiru Šudikovi i o drugim svetinjama u Polinju. Gospodine Lutovac, zaslužili ste, neka vam je sa Božim blagoslovom.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Stravko Stanković iz Berana.
On je i predsjednik odbora za izgradnju hrama Svetoga Simeona Mirotočivoga. Inače je gospodin Zdravko sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i ćerima i unučadima, je uvijek bio priložnik i dovoljstvo naših svetinja. Neka mu je sa Božim blagoslovom, sa velikom blagodarnošću.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Ranko Čampar iz Berana.
Ja mislim da je gospodin Ranko negdje u organizaciji ovoga današnjeg zdravlja, pošto je posljednjih mjesec dana zaista dao sve od sebe da bi ovo današnje slavlje bilo što ljepše i što bogugodnije, pa evo je došao njegov sin da primi odlikovanje, neka bude srećno i ocu i sinu.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Jovan Lončar iz Čikaga.
Da li je stigao gospodin Jovan iz Čikaga? Gospodin Jovan je pratio svakodnevno preko ove moderne tehnike, pratio šta se događa kod nas, a naročito se radovao obnovi manastira Šudikove, vrlo često zvao, interesovao se i pomagao, prikupljao priloge, neka ga zato Bog nagradi i njega i njegovu porodicu na mnoga ljeta.
Dobro, došli.
Bolje vas našli.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Dragan Ćurčić iz Raške.
Gospodin Dragan Ćurčić je veliki priložnik, ali ja o tome zadugo nisam znao dok je mi nije prije neki dan rekla igumanija Agnija da je on jednom prilikom posjećujući ovu svetinju dao značajan prilog za njenu obnovu. Neka mu bude srećno i blagosloveno i neka ovakvi ljudi, ovakvi gorostasi se rađaju u našem narodu, naročito u Drevnoj Raškoj.
Istom gramatom odlikuje se gospodin Danilo Dlabač iz Podgorice.
Da li nam je stigao gospodin inženjer? Gospodin Danilo Dlabač, koji je prilikom gradnje ove crkve i uređenja porte vršio nadzor i uložio svoje znanje i sa velikom pažnjom doveo ovu svetinju prilikom gradnje da izgleda ovako lijepo i da zasija u Limskoj dolini. Da li nam je stigao gospodin Dlabač?
Koliko radosti u Domu Božijem. Eto, poštovani slušalci, bila je to priča o manastiru Šudikova kod Berana. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, zbogom.
Parče neba na zemlji.